Ностальгиялық сезімдер береді, өйткені кезінде кішкентай кезімде магнитофоннан тыңдайтынбыз көбінесе әндерді. Сол кезде Мозарттың кассетасы болатын. Бұл әнмен көбінесе машинаның ішінде, папамның машинасы болатын. Сол жерде кассетада ойнайтын сенде. Сол әндердің арасында осы ән жақын болатын жаныма. Бірақ осы күнге келіп айтамын деп ойлаған жоқ па. сәті түскеннен осы әнді таңдадым.